Saluton kaj bonvenon al bona renkontiĝo kun Stella. Do hodiaŭ estas jam la lasta epizodo antaŭ la somera paŭzo, kaj ni havas grandegan temon por pridiskuti. Kaj tio estas kiel organizi malmultkostajn programerojn. Kaj ne forgesu, ke mi parolas pri junuloj, mi parolas pri tio, ke vi havas vian ejon, vi havas la manĝokotizon, kaj la tria parto de la kotizo estas la programo, la programkotizo. Kaj kiam vi malmultkoste organizas, tio signifas, ke vi havas malaltajn programkotizojn por la junuloj. La baza regulo estas, ke malbona organizado kostas multe. Do, pensu pri tio, kiel bone organizi, ke vi ne pagu por aferoj, kiujn vi povintus havi pli malmulte koste au senpage. Kaj pri kio mi parolas? Do, kiam vi giusta tempe komencas organizi, kaj vi ne devas rapide decidi, tiam vi trovas pli bonajn solvojn. Se vi havas tempon pripensi kaj esplori pli por trovi pli malmulte costain solvoin opcioin por la sama afero, tiam vi havas ideon electi. Cae tio signifas, ca vi ne devas tui la unuan ideon electi, tui la unuan solvon accepti. Ancau povas okazi, ca vi shangas tiun ideon, cion vi havas, ca vi forgetas la mult costain versioin. Ancau tio povas esti, ca vi simple decidas, ca vi ne bezonas tiun aferon, kiun vi volis unue en la programero, kai vi electas anstataŭe ion malmultkostan. Ankaŭ tio estas, ke vi iĝas pli kreativa, kiam vi bezonas malmultkostigi. Kai kompreneble vi ĉiam povas igi la partoprenantojn proponi programeron, dirante, ke oni kunmetas la programon de la ofertoj, do vere pripensu, kiu programero taŭgas. Do, vere la antaŭ preparado estas laŭ mi pli ol duono de la laboro por renkontiĝo, kaj vi vere devas pripensi, kiam vi organizas, kion vi volas atingi per via renkontiĝo. Kio estos la dinamiko de viaj programeroj? Kaj vere mi instigas vin, ke sidu kun via teamo kaj ne ni diru tiel forgesu, kio estas la celo de via renkontiĝo. Do, tio signifas, ke vi sidiĝas kune, kaj vi decidas, ke vi scias, kiu tipajn programerojn vi volas fari. Do, vi devas havi konsenton rilate al tio, kie vi organizas la tutan aferon. Oni devas havi la saman celon, antaŭ ol oni komencas pripensi programerojn por via renkontiĝo. Do, mi diros al vi tion, ĉar vi devas scii, kiajn programerojn vi volos havi dum via renkontiĝo, kiujn programerojn vi ne volas negoci, ĉar ili gravas por la etoso, por la celo, kaj estos programeroj, kiuj estas eventuale ne tiom gravaj, oni eĉ povas ilin forlasi. Ne nepre bezonatas por la celo de via renkontiĝo. Do pro tio, mi donos havi ekzemplojn. IOSO, Internacia Junulara Semajno, mi jam plurfoje parolis pri tiu ĉi renkontiĝo, ĉar al tiu mi kontribuis plej multe en mia vivo, kaj praktike temas pri tio, ke estas somera kampadejo. Do estas multipaj programeroj dum la semajno, kiuj distras la junularon. Kutime ni havas varman veteron, ni havas ekskursojn, naturon, noktan vivon, do vere aferojn, kiuj distrigas la junulojn. Ses estas somera Esperanto-studado, kaj vere temas pri tio, ke oni studas, do oni bezonas organizi diversajn nivelojn de Esperanto-instruado, kaj kompreneble ne nur tion oni faras, sed ili vere havas multe da programeroj rilate al plibonigado de Esperanto-kono l'aula diversa in nivelo in de la parto prenantoi. Ili volas oferti programeron au ker examenon rilate al Esperanto. Ref. Renkontigio de esperantistai familioi. Temas pri infanoi. La eio taugas por infanoi, la programeroi taugas por infanoi. Doni parolas pri familioi cun infanoi sub cutime dec du, dec varia ruloi. Kai ili vere devas pensi pri programeroi kiwi estas bonai por la partoprenantoi, kiwi en tiu ĉi caso estas vere tre junaj. Tiu tri eventoj ĉiuj estas somere, kai en Europo, tamen temas pri tre diversaj aranĝoj, kai vere vi povas kompreni, ke estas tute diversaj programeroj, kiwi taŭgas por tiu ĉi eventoj. Do tia mi vere petas vin, ke ne trasaltu mallongan diskuton pri tio, kaj via teamo vere havu fortan konsenton, kion vi organizos. Ĉar ofte vi aranĝas tiujn diversajn programerojn tute aparte, kaj vi devas certi, ke ili kongruos por la tuta renkontiĝo. Kompreneble, ne ĉiu programero kostas la saman monon aŭ forton por fari. Vi povas relative facile aĉeti programerojn, ni diru tiel, sed vi ankaŭ povas decidi mem fari programerojn, se tio kompreneble kostos vian tempon. Do vere kutime programo estas miksaĵo de kaj multkostaj kaj malmultkostaj programeroj, programeroj kiuj daŭras longe antaŭ prepari kaj programeroj kiuj preskaŭ daŭras neniom por antaŭ prepari. Do, kaj vi kiel volontulo kompreneble devas decidi, kiom da tempo vi havas antaŭ prepari tiujn programerojn, kaj vere kiom da mono vi havas antaŭ prepari la programerojn. Do, budgeton, ĉu ne? Do, mi devas per tio komenci, ke estas programeroj kiuj estas multekostaj, punkto fino. Kaj mi unue parolas pri tio, kio estas multekosta, ke vi komprenu poste kiel malmultkostigi, do kiel pagi malpli, kiel organizi tiel, ke ili ne kostu tiom multe, kaj poste ankaŭ pri tio, kiuj programeroj relative kostas neniom, aŭ praktike kostas neniom. Do multekosta estas inviti homojn. Kiam vi devas repagi vojaĝojn, pagi ĉeestadon, manĝadon, eĉ aldonan sumon por la laboro, tio estas multekosta. Kiam vi faras grandiozan eventon, kiel balon, novjara balo aŭ ajna balo, tio ankaŭ kostas multe. Kiam vi bezonas lui scenejon en la urbo aŭ halon, ĉar vi ne havas mem surloke. Ajna koncerto, kiun vi volas okazigi, kaj ĉefe se havas multe da membroj, kiuj devas vojaĝi de malproksime, tio kostas multe. Ankaŭ ekskursoj povas multe kosti, ĝi estas sufiĉe granda parto de la budĝeto, sed tamen ekskursoj ankaŭ dependas de tio, ĉu vi aparte pagigas la partoprenantojn por ili aŭ ne. Ĉu ĝi estas parto de la kotizo aŭ ĉu la partoprenantoj mem decidas, ĉu volas partopreni aŭ ne. Sed eĉ tiam, ekskursoj dum junularaj renkontiĝoj ne estu multkostaj. Do, kompreneble oni povus diri, simple elektu malmultkostajn programerojn, ne faru tiujn aferojn, kiuj multkostas, sed la afero estas kompreneble, ke ne tiel funkcias. Sed, tamen, havu multe da malmultkostaj programeroj. Sed antaŭ tio. Do, pri kio mi ĵus parolis, tamen, vi povas malpliigi la kostojn. Ekzemple, kiam temas pri vespera koncerto, programo, kiam vi devas paroli en mikrofonon kaj stari sur sceneja, vi certe bezonos sonsistemon. Ne eblas okazigi renkontiĝon sen almenaŭ baza sonsistemo. Kaj do kiam vi serĉas sonsistemojn, se vi komencas serĉi ilin frue, tiam vi povos trovi la malmultkostajn sonsistemojn, la malmultkostajn eblecojn. Se vi devas lastminute lui, tio certe kostos tro. Rilate al la haloj. Vi povas negoci kun la urbo. Vi povas peti subtenon de la urbo de la vilaĝo depende de tie kie vi organizas la renkontiĝon. Vi povas malpliigi la prezon de la luado, sed fakte plej bonas trovi lokon por via renkontiĝo kiu enhavas halon. Kaj tio signifas, ke vi prenas la tempon kaj bone serĉas ejon por via renkontiĝo kaj ne elektas la unuan lokon kiu pli malpli bone aspektas. Ĉar vi havas tempon, sufiĉe da tempo, ĉirkaŭ rigardi kaj trovi bonan ejon. En tiu caso vi ne havos aldonan koston rilate ekzemple al la vespera programo. Ne ekskursu malproksimen, tio estas la alia afero. Mem ĉirkaŭ gvidu la homojn. Multloke mi scias, ke tio laŭleĝe ne eblas, sed tamen survoje vi povas rakonti pri la ejo kaj kiam vi alvenas aŭ jam estas tie, vi povas mem ĉirkaŭ promenadi. Ankaŭ vi povas negoci la prezon de enirbiletoj por la grupo. Ofte ni faris tion, ke ni petis studentan bileton por ĉiu, kaj tial negocis havi la saman prezon, do ekzemple ni diris: bone, plej multe da homoj en tiu ĉi grupo estas studentoj, sed ne ĉiu, sed estus pli facile havi 30 biletojn da studenta bileto, ankaŭ pro administraj kialoj. Rilate al la koncerto. Trovu lokajn muzikistojn, kiuj ne devas multe vojaĝi, kaj povas esti, ke ili havos sian propran sonsistemon por la prezo de la koncerto aŭ iom da aldona sumo, kaj en tiu caso vi ne devos zorgi aparte pri la sonsistemo por la bando. Se vi volas inviti esperantajn muzikistojn, tio signifas, ke komencu negoci kun ili frue, ke vi devu pagi malpli por la vojaĝkostoj, ĉar vi jam sufiĉe frue decidas, ke ili estu parto de via programo, kaj en tiu caso vi sukcesos aĉeti malpli kostajn flugbiletojn ekzemple. Do, kaj kompreneble nun venu ekzemploj por programeroj, kiuj ne kostas monon aŭ preskaŭ ne kostas monon. Pensu pri urba ludo. Kie vi estas? Kie estas la ĉirkaŭaĵo? Promenado en la urbo, en la naturo, teamludo, interkonatiĝo, unu kun la alia kaj la loko mem. Pensu pri sportejo. Ĉu vi havas sportejon proksime aŭ en la ejo aŭ apud la ejo? Vi bezonas nur pilkon. Vi povas okazigi teamkonkurson, vi povas ludi kune, sed ne nepre temas pri tio, ke iu devas gajni. Kompreneble vi ne bezonas ĉiam gajni prezon, aŭ vi ne nepre devas donaci ion grandan. Kiam vi estas kune, kaj vi estas aktivaj, tiam instigu la homojn vere partopreni en la programo. Kaj se estas klare, kion vi organizas, kaj kio estas la temo, tiam estas multe pli facile. Se vi petas kontribuon rilate al iu specifa fako, tiam estas pli facile instigi la homojn partopreni en la programo de via renkontiĝo. Ankaŭ vi povas doni rabaton de la partoprenkotizo. Pensu pri tio, ke vi jam estas aktivulo. Do vi konas homojn. Kiam vi komencas organizi renkontiĝon, kiu havas iomete pli grandan budgeton, tio signifas, ke vi jam supozeble almenaŭ kelkajn renkontiĝojn partoprenis. Kaj vi devas pripensi, kiujn vi konas. Kiujn vi vidis, ekzemple, en aliaj renkontiĝoj, kiuj faris iun bonan atelieron aŭ gvidis interesan diskutgrupon. Kaj vi povas peti tiujn homojn rakonti pri interesa profesio, scienco, arto, proponi ludon, kvizon, atelieron pri muziko, manlaboro, kvidi, sportan trejnadon, masaĝkurson, vere kion ajn. Sed vi devas pensi pri tio, kiujn vi volas peti kontribui por via programo. Ĉar vi estas la organizanto, do tio signifas, ke vi estas la aktiva homo, kiu trovas la aliajn por kontribui por sia renkontiĝo. Tre malofte venos homoj al vi. Ofte, se iu venas al vi, ofertos malinteresajn prelegojn aŭ temojn, do vi devas scii, kiun ĝeneralan programeron vi volas kaj kion vi akceptas. Klare komuniku tion, kaj tiam vi trovos bonain ideoin. Sed la sama afero validas ancau al tio, kiam oni invitas lokanoin, non ene pre esperantistoin, kaj oni tradukas por ili, kaj vere, se vi invitas homoin de proxime, tio kostas multe malpli. Do, vere havu klaran budgeton en via tuta granda budgeto, la sumon, kiun vi povas uzi por tiu proponoi, kiun vi povas kaj volas uzi por tiu ĉi proponoi. Do, ni pensu pri quiz vesperoi, grupaj ludoj, diskutrondoj, komuna muzikumado, petu la partoprenantojn kun porti muzikilojn. Kiu povus gvidi muzikan atelieron? Printado de kantotekstoj estas vere minimuma kosto, kiun vi bezonas por tiu ĉi programero. Kantigi homojn. Vi povas lui pianon, kompreneble pianon estas malfacile kunporti, kaj pensu pri tio, ke estas vere sperto mia, ne kostas multe de loka muziklernejo lui pianon, kaj kiam ĝi jam estos surloke, do mi certas, ke pluraj homoj volonte sidiĝos kaj ludos la pianon por bonetosigi la renkontiĝon. Kaj ĝenerale, kiam vi pensas pri ludoj aŭ pri kantoj, ne nepre nur esperantajn kantojn serĉu, ne nur esperante serĉu aferojn, sed en via lingvo, kaj traduku, adaptu ludojn, kiun vi ĝenerale ŝatas. Ankaŭ vi povas traduki filmon, ekzemple lokajn filmojn. Mi scias, ke tio estas sufiĉe multe da tempo, sed estas kelkaj homoj, kiuj vere ĝuas okupiĝi pri tradukado de filmoj. Do unu du filmoj por la nokta programo, tre agrabla programero, kutime tre ŝatata de homoj. Kaj ke mi parolas pri ludoj, do kompreneble kiam estas la interkona vespero. Uzu ludojn. Vi ne bezonas fari ion specialan. Uzu ludon, kelkfoje estas tiu kolofo, tiu kultura lingva festivalo, kiam vi petas la partoprenantojn kunporti trinkaĵojn aŭ kukojn de sia lando. Ankaŭ tio ne estas via kosto, sed vi petas la partoprenantojn kontribui. Kaj kompreneble, kiam vi havas bonan sonsistemon, faru karaokeon, gvidu karaokeon. Ĝi ne estas multekosta afero, sed vi vere bezonas personon, kiu kapablas fari la etoson. Kantado ĝenerale kaj muziko ĝenerale dum renkontiĝoj estas tre bona ideo. Kaj mi ne scias, kie estas via renkontiĝo, sed nepre devas esti almenaŭ iu naturo aŭ interesa ĉirkaŭaĵo. Kio estas proksime? Kio estas tuj ekstere? Kiu tipa naturo estas? Kompreneble vi povas ludi en la naturo, sed sufiĉas ankaŭ por nur gvidi noktan promenadon, noktan ekskurseton, rolludadon, aŭ se vi estas en natura, vere natura ĉirkaŭaĵo, vi povas havi bivakfajron, se ne estas tro varma, kompreneble. Eblas kanti apud la fajro, do vi komprenas pri kio mi parolas. Kaj kiam mi diris, vere ne devas ĉio ligiĝi al Esperanto en via programo. Ne nepre ĉio devas temi pri Esperanto, kelkfoje nenio estas pli teda ol tio. Sufiĉu tio, ke vi uzas la lingvon por viaj programeroj. Do vere, pensu, arto, kulinara temo, scienco, muzikumado, ludo, ekskurso, sporto, komuna verkado. Kio ajn? Ne nepre devas esti pri Esperanto. Kaj ni parolas pri junularo, do pensu pri la trinkejo, pensu pri la gufujo. Gufujo vere bonas por, ni diru tia iomete pli trankvilaj programeroj, do laŭtlegado, poemoj, akustikaj koncertoj. Vi povas eĉ surloke peti homojn fari 20-minutan koncerton, kanti 3-4 kantojn. Tre bonetosiga kaj tre malmulte kosta. Vi ĝojos pri tio kiel organizanto. En la trinkejo ankaŭ vi povas fari trinkejajn ludojn, vi povas fari kazinon, vi povas fari malmult kostajn koktelojn. Ekstere vi povas havi tabuludojn, denove Partoprenantoj povas kunporti siajn proprajn ludojn. Ĉiu envolvado helpas. Vi devas pripensi tion, ke la junulara Esperanto-movado ne funkcias tia, ke oni pagas por renkontiĝo kaj poste oni estas servita. Tio estas, ni diru tia, tiuj oficialaj, seriozaj kunvenoj, kiujn ni konas el la profesia mondo. Sed Esperantujo temas pri la homoj, temas pri tio, ke ni estu kune, temas pri la partoprenantoj. Do ajna envolvado ĉiam bonas, kaj ajna envolvado signifas, ke tiuj programeroj por vi kiel organizanto kostas malpli. Ĝuste pro tio eblas havi la kostojn malalte, kiam vi estas organizanto de renkontiĝo, kaj vi trovas multe da vojoj por envolvi la partoprenantojn. Kaj tio estas la tempo. Tio signifas tion, ke vi bone antaŭ preparas renkontiĝon. Ne kostas multe, sed temas pri via volontula tempo. Kaj pro tio la ekvilibro de la organizado kaj la kostoj estas la tempo. Ekvilibro kun kiom da tempo vi donas anstataŭ mono por antaŭ prepari renkontiĝojn. Do vere bone tosigo ne nepre estas multe kosta, sed vi vere devas pripensi kiajn programerojn vi volas kaj kiajn vi ofertas. Kaj tiel mi volas reiri al tiu demando, ke la loko de via renkontiĝo kial ĝi gravas. Kaj kial vi bezonas havi taŭgan lokon por via ejo. Kaj tio signifas, ke vi elektas ejon, kie vi povas okazigi taŭgajn programerojn. Ke vi vere devas pripensi por la renkontiĝo, kiun vi volas havi, kiun specan ejon vi bezonas. Kaj ofte okazas tio, ke se vi sufiĉe frue decidas, ke vi volas tiun ejon, tiam vi povas havi ĝin malpli koste. Do, ju pli bone vi povas uzi la ejon, kiun vi elektis por via renkontiĝo, des pli bone vi sukcesos. Kaj okazis jam tio plurfoje, kaj mi havas tiun sperton de pluraj renkontiĝoj, ke vi ne havas elstaran programon. Pro io, povas esti kelkfoje, ke vi ne havas sufiĉe da sperto, povas esti, ke simple ne bone funkciis, kion vi pripensis, sed la ejo mem estis tiom bona, ke vi povas havi bonetosan renkontiĝon malgraŭ la iom teda programo. Do vere serĉu kaj atenteme elektu, kie vi organizas vian renkontiĝon, ĉar la loko mem inspiros vin ankaŭ por viaj programeroj. Aferoj, kiuj estas en tiu regiono, nur en tiu regiono ni povas diri, programeroj, kiuj nur tiu loko provizas. Kaj nun per tio vi povas kompreni, ni diru tiel aldonan tavolon kaj klarigon al la epizodo pri la ejoj, kiu mi pensas, ke ne hazarde estas unu el la plej multe aŭskultitaj epizodoj de la Bona Renkontiĝo, ĉar vere tiom multe gravas, ke vi bone elektu, kien vi organizas vian renkontiĝon. Do, iom da ripetado. Malmultekostaj programeroj, prefere multe da, kaj tiuj aferoj, kiuj kostas malpli, provu iomete malpli elekti de ili, kaj frue organizi tiujn programerojn, kiuj kostas multe. Do, tio signifas, ke se vi planas sufiĉe frue, la vojaĝkostoj malpliiĝas. Se vi trovas la ejon, kiun vi bezonas, ankaŭ vi povas havi pli bonan koston por ili, planado gravas. Ju pli vi atendas pri organizado de aferoj, des pli multe kostiĝas tiuj aferoj. Last-minuta luado de teknikaĵoj, vi ne volas tion. Last-minuta invito de artistoj, nek tion. Se vi luas ion, do uzu plurfoje. Ekzemple la pianon. Vi luas pianon por koncerto, pensu pri tio, ke vi povas uzi ĝin pli por pluraj koncertoj, por distriĝo kio ajn. Same pri la teknikaĵoj. Henkaŭ ni povas diri, ke se vi scias, ke iu vere bonan programeron faras, tiam pripensu, ke tiu homo eble povus kontribui ne nur unufoje, sed dufoje por via programero. Do, estas Multege, pri kio mi parolis? Multege da consiloi, multege da pripensindaĵoj. Kaj mi povas kompreni, se vi denove aŭskultos tiun epizodon, vi trovos novajn ideojn kaj vi aŭdos pliajn konsilojn por via organizado, ĉar vere tiu ĉi temo estas malfacila. Kiel oni povas havi malalte la kotizojn? Tio estas vere daŭra batalo en la teamo. Ne nepre negativa compreno se gi estas vera malfacila tasko, kaj vi bezonas multe pensi pri tio, kaj bone antaŭ prepari renkontiĝon, kaj bone antaŭ prepari renkontiĝon. Parte estas tio, ke vi vere bone taksas la budžeton, kaj vi restas en la budžeto, kaj vi vere planas laŭ tio, kion vi volas fari, kion vi volas okazigi. Do, se plaĉis al vi tiu ĉi epizodo, kompreneble vi ĉiam povas helpi nian laboron per diskonigado. Parolu pri ĝi al junaj organizantoj, kiuj volas lerni, kiuj interesiĝas pri renkontiĝoj. Bonvolu helpi nian laboron. Skribu honestan opinion pri la podcasto. Donu stelojn. Kvin, se vi volas. Espereble kvin. En Facebook, aŭ en iTunes, aŭ en Stitcher. Vere estas trovebla tiu podcasto en pluraj lokoj. Bonvolu subteni la projekton. Kaj do mi deziras vere ripozigan someron al vi. Kompreneble se vi estas organizanto de somera renkontiĝo. Mi scias kiel vi sentas. Estas malfacila laboro, sed vi povas multege lerni kaj gajni ankaŭ de viaj programoj kaj de viaj renkontiĝoj. Do, bonan kuraĝon al vi. Dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi. Ke ĝis la sekva fojo.